Como saben vostedes, a comarcalización non é ni máis ni menos un obxectivo, se cais, fácil de plantexar e difícil de levar á práctica, porque é certo que levamos moito tempo falando de conseguilo e ata agora non conseguíramos dar pasos importantes para a súa concreción. Agora creo que sí, e non é outra cousa que sin disminuir a calidade do servicio que os parques e bombeiros das cidades prestan aos veciños dos seus concellos, intentar estenderlo coa mesma calidade, coas máis garantías, o resto dos concellos que están ao redor, como decía antes, nesa isocrona de 20 minutos, que é o tempo que técnicamente se considera razoable para poder prestar ese servicio nas mesmas condicións que se prestan nas cidades.